Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siin pool mikrofoni avatud Eesti Fond. Mina olen Mari Roonemaa ja kätte jõudnud taas meie vabakondlikele teemadele pühendatud veerantund. Täna räägime arengukoostöö teemadel ja ka maailmaharidusest. Nimelt mul on hea meel tervitada tänase saate külalisena Agne Kuimetit, kes on arengukoostöö ümarlaua juht. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Ja teie tegemistest täna räägimegi. Ole hea, et raadiokuulaja ei pruugi päris täpselt teada, milline organisatsioon on arengukoostöö ümarlaud ning millega tegelete, siis sul on võimalus üheks heaks sissejuhatuseks.
Arengukoostöö ümarlaud on, nagu nimigi ütleb, ümarlaua täis vabaühendusi, keda tänaseks on meil juba 35. Kes tegelevad kestliku arengu teemadega, kes tegelevad maailmahariduse teemadega ja kes tegelevad arengu koostööga, siis nii siin pool kui seal pool piiri. Et meil on nii Eestis tegutsejad kui ka arenguriikides koha peal arengu koostöö projektide läbiviijad ja arengu abiandjad.
Milliste algatustega olete siin juba oma pikalt tegutsemise jooksul silma paistnud?
No 17. tegevusaasta jooksul eks me ole palju teinud ja loodetavasti ka ära teinud. Et arengukoostöövaldkond kui selline on Eestis, ma ütleks küll, päris hästi välja kujunenud ja välja arenenud. Ja sellel on kindlasti väga suur panus AKÜ, eks siis arengukoostöö ümarlaua liikmetel, kes aastate jooksul on annud head sisendit välisministeeriumile ja teistele avaliku sektori esindajatele, kes on tegelenud ja kes on tegelev arengukoostöö kui sellisega. Ja ei tohi unustada, et arenguriike ei puuduta mitte ainult arengukoostöö raames tehtavad otsused, vaid tegelikult arenguriike mõjutavad igasugused poliitikad, kliimapoliitikad, majanduspoliitikad ja nii edasi. Ja seetõttu Et aastal 2015, kui ÜRO-s lepiti kokku maailmakestliku arengu eesmärgid, et sellest ajast siis meie ja meie liikmed tegutseme väga, väga jõuliselt selle nimel, et need kestliku arengu eesmärgid leiaks siis päriselt pinna ka Eestis, siis nii seadusloojate poolt kui ka tegelikult ka täiesti tavaliste inimeste seas, et kestlik käitumine algab ikkagi inimesest.
Sa nimetasid, et hetkel on arengukoostöö ümarlauas üle 30 organisatsiooni, et ma arvan, raadiokuulajal oleks ka huvitav teada, kes siis sellise suure vihmavarju taga või all peituvad.
Ja kuna meil on laual palju teemasid, kestlik areng, arengukoostöö, maailmaharidus, siis seetõttu meil on liikmete nimekiri ka küllalgi kirju. Et meil on demokraatiat edendavad ühingud, näiteks inimõiguste keskus, inimõiguste instituut. Meil on keskkonna organisatsioone, Eestimaa looduse fond või roheline liikumine, tegelikult ka looduskaitseselt. Meil on pagulastega tegelevaid ühinguid, näiteks Eesti pagulasabi. Meil on MTÜ Mondo, kes on Eesti suurim arengukoostöö ja humanitaar abi organisatsioon. Meil on Humana, meil on haridus noorteamet ja meil on ka tegelikult soolise võrdõiguslikkusega tegelevaid ühinguid, näiteks naiskoolituse keskus või naiste tugikeskus. Ja kui rääkida kestliku arengu praktilisemast poolest, siis näiteks on meie liige ka Topsiring.
Kuna olete huvikaitseorganisatsioon, kellega siis riik saab ka konsulteerida arengukavade, määruste ja seaduste osas, et siis võib-olla oleks huvitav teada sellest koostööprotsessist raadiokuulajale, et
kõikide organisatsioonide huvi nii indi teemade vastu kui ka huvi kaasalöömise mõttes on erinev. Konsensuse peame kindlasti leidma, juhul kui seda konsensust on vaja, et aga on ka natukene teistmoodi tegevusi, kuna me tegelikult teeme ka sellist huvikaitset Euroopa Liidu tasandil, kuna oleme omakorda mitme katuse liikmed. võib-olla hea näide sellisest väga heast reageerimisest meie liikmete poolt oli eelmine aasta, kui Valgevenes läksid olud ärevaks, siis välisministeerium palus AK-ült vabakonna poolset sisendit, et juhul kui Eesti Vabariik läheb arengukoostöö raames Ukraina inimestele abi pakkuma, et kuidas seda oleks kõige mõistlikum teha, siis ilmselt olukord tõesti sütitas liikmeid ja me saime väga hea sisendi meie kohalikelt ekspertidelt, et kuidas, mis viisil ja koos kellega võiks Eesti Valgevenes siis tegutseda kriisi hetkel selleks, et kaitsta siis kohalike inimesi ja kohalike ajakirjanike ja kohaliku vabakonda, mis olid siis Eesti riigi välja valitud prioriteedid.
Suur tänu, Agne, arengukoostöö ümarlaua tegemisi tutvustamast, aga meil saate esimene pool on praeguseks läbi. Lähme väiksele reklamipausile ja naaseme mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi. Stuudios endiselt avatud Eesti fond. Mina olen Mari Roonema ja täna räägime arengukoostöö ümarlaua tegevuse näitel arengukoostööst, maailma haridusest, huvikaitsest, kõigist nendest teemadest. Saate esimeses pooles oli juttu kestliku arengu eesmärkidest. No, mulle endale tundub, et kestliku arengu eesmärgid võiksid olla midagi, mis kõnetab absoluutselt iga kodaniku. Viimase paari aasta jooksul on Eestis nendest üsna palju räägitud, aga kui heaks sa ise seda teadlikust hindad ja milliste eesmärkidega tuleks nagu rohkem tegeleda?
Võti on ilmselt selles, et kuidas nendest rääkida, eriti tavalisele inimesele. Ma täpsustaks veel, et kuigi jah, maailma kestlike arengu eesmärke on 17, mis on kokku lepitud, siis tegelikult Eestil tehti veel plus üks. Ehk et Eesti liitis ühe kestliku arengu eesmärgi veel sinna nimekirja juurde, mis on siis 18. Kultuuri säilimine, keele ja kultuuri säilimine, mis tuleneb siis Eesti enda riiklikest huvidest ja riiklikust arengu, riiklikest arengukavadest. Me oleme nüüd püüdnud Eesti inimestele selgitada neid eesmärke. No, juba 4 aastat, varsti pea 5 aastat. Ja tegelikult hästi oleneb sellest, mis tooniga ja mis näidetega sellest rääkida. Et Eesti inimese võib-olla mõttemaailm kipub jääma natukene kitsaks selles mõttes, et Eesti inimene ei hooma võib-olla globaalseid probleeme nii tugevalt, kui ta hoomab kohalike probleeme. Mis tõttu võib-olla maailma kestlike arengu eesmärkidest on ka Eestis lihtsam rääkida natukene niimoodi enda kandi pealt või enda koha pealt. Et juhul, kui maailm ei arene edasi sellisest kestlikumalt, et noh, mida kõige halba võib hakata toimuma siin samas Eestis. Et eestlane võtab natukene halvemini vastu seda infot, mis toimub või hakkab toimuma kusagil väga kaugel. Noh, ilmselt sellepärast, et eks meil ole siin koha peal endal muresid ja peame ikka kõigepealt enda eest hoolitsema ja siis vaatama kaugemale. Aga meie oleme püüdnud seda teavitust teha ikkagi laiemas kontekstis. Ehk natukene anda ka maailmaharidust inimestele. Sellepärast, et nii kaua, kuni jääb puudu laiem globaalne vaade, noh, nii kaua jäävadki maailma kestliku arengu eesmärgid tegelikult veidi võib-olla õõnsaks või siis vähemalt segaseks Eesti inimestele. Me räägime looduskatastroofidest kusagil kaugel Aafrikas, siis noh, reeglina noogutatakse, öeldakse, kahju küll, aga noh, mis seal ikka, eks ole, et see meid ei puuduta. Aga kui me räägime lähenevatest looduskatastroofidest Euroopas, näiteks Kesk-Euroopas, mis on siis Eestile juba tunduvalt lähemal, noh, selle peale hakkavad juba inimesed mõtlema, et aha, kas tõesti siis või võiks midagi ette võtta.
Saate lõpetuseks räägime ühest väga konkreetsest projektist või algatusest, mille arengukoostöö ümarlaud järgmisena ette võtab või õigemini, mis on juba käimas ja mis on seotud ka avatud ühiskonna fondide võrgustikuga nimelt. Mullu sügisel saabus selline projekti kutsung 10 Kesk- ja Ida-Euroopa riigile, nende seas siis ka Eesti, Läti, Leedu, aga ka Tšehhi, Horvaatia, Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Poola ning oli see suunatud siis kliimaõiglusega seotud projektidele. Kokku esitati tervelt 109 projektitaotlust Eestist 5 ning 2 nendest ka toetust said. Põhjust õnne soovida on arengukoostöö ümarlauale ja ka rohetiigrile. Nendega räägime sellest teine kord. Ole hea, tutvusta Agne veel seda teie projekti.
Jaa, meil on väga hea meel, et see projekt jalad alla sai. Selle projektiga me üritame nügida veidi kliimaõiglust kui sellist. Siis nii Eestis rohkem vaatame Ida-Virumaa suunal kui ka tegelikult ka Eestist välja. Ehk Eesti arengukoostöös Ida-partnerlus riikides.
Võib-olla oleks pidanud alustama sellest, et mis on kliimaõiglus?
Kliimaõiglus on selline laiem termin nähtusele, kus kliimamuutuste olukorras võib eristada ütleme, kahte inimgruppi. On kliimamuutuste objektid ja on subjektid. Ehk et sisuliselt me oleme täna olukorras, kus ühed inimesed soodustavad kliimamuutuseid. Ja teisest küljest meil on inimesed, kes kannatavad nende kliimamuutuste tagajärjel, kellel endal pole panust kliimamuutuste tekkeks, aga kelle elukeskkonnas need kliimamuutused annavad kõige rohkem tunda. Ehk et võib-olla puust punaseks näide on see, et kui Ida-Euroopa tossutab põlevkivi, siis selle tulemusel kannatab hetkel kõige rohkem globaalne lõuna, ehk siis Aafrika ja Kariibi mere riigid. Jõukam osa inimkonnast käitub selliselt, et kliimamuutused toimuvad ja toovad endaga kaasa järjest hullemaid tagajärgi nii keskkonnale kui inimestele. Ja vaesemad riigid peavad siis nii-öelda nende muutustega hakkama saama halvemini või paremini. Ja tegelikult siin kliimaõigluse aspektist võib siis öelda, et need kannatajad on ebaõiglaselt koheldud kliimamuutuste põhjustajate poolt.
Hästi, siin saate lõpetuseks tutvusta kiirelt seda Eestiga seotud projekti.
Oma heade liikmetega me läheme Ida-Virumaale, Ida-Viru inimestele rääkima kliimaõiglusest. Kuna Ida-Virumaal on hetkel küllaltki keeruline olukord seoses õiglase üleminekuga, mis ei ole kohalikele inimestele päris võib-olla hästi ära kommunikeeritud, et miks see toimub ja kuidas selle toimumine tegelikult tuleb kasuks kogu maailma heaolule ja käekäigule. Teisest küljest me üritame kaitsta kliimaohvrite huve ka arengukoostöös ja just idasuunal, et kui kliimaga seotud projektid hetkel toimuvad pigem lõunasuunal ehk Aafrika riikides, siis idasuunal ehk idapartnerlusriikides. Tegelikult kliimateemad ja kliimamuutustega kohanemise projektid ei ole seni väga palju tähelepanu pälvinud. Et me püüame seda olukorda veidi muuta, ehk et ka erinevate Eesti vabaühenduste läbiviidevad projektid, näiteks Moldovas, Gruusias, Ukrainas, oleksid sellise kliimamõõtme või kliimavaatega, sellepärast, et tegemist on samuti riikidega, kes ütleme siis nii tossutavad, ehk tegelikult nende kliimateadlikkus on väga madal ja Eesti võiks oma arengukoostöö projektide läbi seda teadlikkust mitte tõsta, aga tegelikult ka suutlikkust tõsta. Eks praegugi on juba Eestis väga häid näiteid, kuidas mingeid ettevõtlusega seotud asju saab ajada kestlikult ja kliimasõbralikult, et tegelikult kõik sellised head näited on väga väärtuslik ekspordi materjal ja õppimise võimalus siis ka idariikidel.
Suur tänu, Agne Kuimet, seda keerulist ja väga komplekset teemat ja ka teie tegevust tutvustamast. Kes tahab rohkem teada kliimaõiglusest ja õiglasest üleminekust, siis tegelikult on väga hea võimalus juba homme kell 2 kuulata ka veebinari kliimaõiglusest ning õiglasest üleminekust, mille korraldab siis arengukoostöö ümarlaud ja kus nõuandeid jagavad ka Euroopa Komissioni, Barcelona Autonoomse Ülikooli ja Milton New Nordics. Ekspertid. Selle kohta saate rohkem infot AKÜ veebilehelt terveilm.ee. Meie teiega aga kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba uuel teemal.